Imperio prima.
Latine loqueris.
Latine loqueris.
Nondum latine loquor. Ec mi prima lectio est.
Nondum latine loquor. Ec mi prima lectio est.
Quito latine loqueris.
Quito latine loqueris.
Lingua latina difficilis est.
Lingua latina difficilis est.
Minime, lingua latina difficilis non est.
Minime, lingua latina difficilis non est.
Recte dicis, sed Roma non uno die edificata est.
Recte dicis, sed Roma non uno die edificata est.
Loquor, loqueris, loquitur, loqui.
Loquor, loqueris, loquitur, loqui.
Dicis est difficilis.
Dicis est difficilis.
Latine, recte, lingua latina.
Latine, recte, lingua latina.
Lectio secunda.
Quis venit?
Ego venio, tabellarius sum.
Domum venis, epistulam mihi das.
Ita, domne, epistulam tibi do.
Da quaeso poculum parvum cafei.
Illi poculum magnum vini do.
Ille non multum cafei dat.
Venio? Venis, venit, venire.
Do, das, dat, dare.
Ego, tu, ille.
Mi, tibi, illi.
Lectio tertia.
Quid queris?
Anque pistulam non intellego.
Tibi auxilio esse possum.
Potesne? Hoc mi magno gaudio est.
Da illam. Lingua italica scripta est.
Amicus tuus Fabricius te Romam invitat.
Familiam quoque tuam accipere potest.
Amicus meus generosus est.
Tu quoque homo bonus es.
Sum, es, est. Esse.
Possum, potes, potest, posse.
Amicus meus, familiam tuam.
Magno gaudio, lingua italica.
Lectio quarta. Salve Felix.
Salve Felix, ut vales?
Valeo, quid vis?
Fratres tuos videre volo.
Nescio ubi sint, soror autem domi adest. Pater et mater quoque adsunt, sed fratres absunt.
Mi est soror una.
Tibi sunt sorores tres et frater unus.
Illi nullae sunt sorores.
Fratres tres sumus, sorores duae estis.
Sum, es, est, sumus, estis, sunt, esse.
Absum, abes, abest, absumus, abestis, absunt, abesse.
Homo unus, mater una, poculum unum.
Homines duo, matres duae, pocula tria.
Lectio quinta, ad theatrum imus.
Odie ad theatrum imus.
Gregem optimum esse dicunt.
Theatrum quoitis, odeum vocatur.
Totam urbem transeunt, sed theatrum non inveniunt.
Quo adis?
Eo ad theatrum, sed id non invenio.
Si anc viam sequeris, eras.
Si viam rectam sequor, non erro.
Si fratres suos sequitur, non erat.
errare humanum est.
Homo Felix, Romam venis et Capitolium videre potes.
Recte dicis, amice, si quam urbem visito, ad kinematographium adire nonomito.
Invenio, invenis, invenit, invenunt, invenire.
Sequor, sequeris, sequitur, sequuntur, sequi.
Lectio sexta. Victor tabulam multiplicatoriam novit.
Victor, nostim tabulam multiplicatoriam?
Ita magister, eam novi.
Ergo, dic eam memoriter.
Ecce magister.
Cantitans.
Na 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 na.
Quid audio, stupide puer, non impune mei ridebis.
Minime te rideo magister, tantum musicae memini. Verborum autem oblitus sum.
Novi, duisti, novit, nosse.
Dico, dicis, dicit, dicere.
Cantilena.
In nemore vicino auditur cuculus, nam equer cubu boni respondet quocibus.
Lectio octava. Romam imus.
Ubi estis et quo itis?
In raida sumus. Romam imus.
Rectane in Italiam itis?
Minime. Feriae sunt, Massiliae aliquo dies de morabimur, et totam hebdomadam Genuae.
Massilia in deversorio noctes agemus.
Genuae avus dos domi accipiet.
Genua et Roma in Italia sunt, aus meus Italus est. Eo Romam, is Massiliam, it domum, in deversorium imus.
Sum Romae, es Massiliae, est domi, in deversorio sumus.
Auia it Lugdunum birota, Lugduni Rodanum videt. Eo, is, it, imus, itis, eunt, ire.
Ago, agis, agit, agimus, agitis, agunt, agere.
Lectio nona. Sarcinas collocamus.
Hodie eximus peregrinatum.
Difficile est Sarcinas in reda collocare.
Uxor enim multas arcas vestibus suis implet.
Mi tantum vulgam unam paruam relinquit.
Arce magne et vulga parva in raida tandem collocatae sunt.
Abimus, equi duo reda moe locem traunt.
Inter raidas et curus, equas meos firma manu rego.
Equus parus plaustrum magnum trait et tarde progreditur.
Equum plaustrumque facile antecedo.
Plaustrum magnum tarde traitur et a me facile antecedituur.
Veiculum velox, veicula tarda antecedit.
Aspicio arcam, equum veiculum.
Aspicitur arca, equus veiculum.
Aspicimus arcas, equos veicula.
Aspiciuntur arce, equi veicula.